Cuvântul Domnului și vom citi din Geneza capitolul 28, începând cu versetul 10 până la 22, pagina din Biblie 31. Geneza 28, de la versetul 10. Iacov a plecat din Berșeba și și-a luat drumul spre Haran. A ajuns într-un loc unde a rămas peste noapte, căci a sfințise soarele. A luat o piatră de acolo, a pus-o căpătâi și s-a culcat în locul acela. Și a visat o scară rezemată de pământ, al cărei vârf ajungea până la cer. Îngerii lui Dumnezeu se suiau și se coborau pe scara aceea. Și Domnul stătea deasupra ei și zicea: Eu sunt Domnul, Dumnezeul tatălui tău Avram și Dumnezeul lui Isaac. Pământul pe care ești culcat ți-l voi da ție și seminței tale. Sămânța ta va fi ca pulberea pământului, te vei întinde la apus și la răsărit, la miază noapte și la miază zi, și toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine și în sămânța ta. Iată, eu sunt cu tine, te voi păzi pretutindeni pe unde vei merge și te voi aduce înapoi în țara aceasta, căci nu te voi părăsi până nu voi împlini ce spun. Iacov s-a trezit din somn și a zis: Cu adevărat Domnul este în locul acesta și eu n-am știut. I-a fost frică și a zis: Cât de înfricoșător este locul acesta! Aici este casa lui Dumnezeu, aici este poarta cerului. Și Iacov s-a sculat dis de dimineață, a luat piatra pe care o pusese căpătâi, a pus-o ca stâlp de aducere aminte și a turnat un de lemn pe vârful ei. A dat locului acestuia numele Betel, dar mai înainte cetatea se chema Luz. Iacov a făcut o juruință și a zis: Dacă va fi Dumnezeu cu mine și mă va păzi în timpul călătoriei pe care o fac, dacă îmi va da pâine să mănânc și haine să mă îmbrac, și dacă mă voi întoarce în pace în casa tatălui meu, atunci Domnul va fi Dumnezeul meu. Piatra aceasta pe care am pus-o ca stâlp de aducere aminte va fi casa lui Dumnezeu și îți voi da a zecea parte din tot ce îmi vei da. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Dragii mei, cuvântul pe care fratele Luigi l-a spus aici despre scopul pentru care trăim noi m-a dus cu gândul la ceea ce mi s-a întâmplat duminică dimineața și spun numele localității unde am fost ca să poată cerceta cei care nu cred ceea ce spun. Eram în Tulgheș, lângă Baia Mare, și nepotul fostului conducător de biserică mi-a povestit ceea ce s-a întâmplat bunicului lui, care a fost un proroc cunoscut în acea zonă și, cum spuneam, a fost și conducător de biserică. Un om plin de râvnă pentru Dumnezeu, un om care dacă era la câmp și era joia după masa și aduna fânul și dacă vedea că plouă, nu făcea ca alții să zică: adun fânul și mă duc altădată la biserică, acum e mai important fânul. Zicea: cine ludă și uscă. Și își lua hainele și punea hainele într-o boccea micuță, nu mai avea timp să le calce, să se pregătească, direct de la câmp vinea la biserică. Și omul acesta alerga pentru Dumnezeu și Dumnezeu a fost cu el totdeauna. Era uneori când mergea și câte 20 de kilometri pe jos să ajungă la o biserică. Noi nu vinim 5 minute. Alții mereau 20 de kilometri pe jos. Și, dragii mei, la 76 de ani, acest om a ajuns în spital într-o boală gravă și toți au fost siguri că va pleca. Dar acolo în spital, pe când era în acea boală gravă de care spuneam, prietenul lui cu care a umblat 10 de ani și care era proroc, a venit în spital la el și i-a spus: Uite ce am primit din partea Domnului. Dacă vei continua cu aceeași râvnă să alergi pentru Dumnezeu, să alergi în câmpul Evangheliei și să sacrifici viața pentru mine, au zis Dumnezeu, îți mai dau 15 ani de viață. Tu ce ai face cu 15 ani de viață? Ce, numai bine poți să-mi termin etajul la casă. Numai bine poți să-mi schimb mașina, că să am și mai bună ca lui vecinul. Să învăț și eu copilul că ajung la facultate sau căsătorit. Dragii mei, asta a fost la 76 de ani. Anii au trecut, la 84-86 de ani, spunea nepotul lui, postea tot două zile pe săptămână, cum postea și în tinerețe. Unii dintre lucruri la birou și mai postez nimic măcar o zi pe săptămână. La vârsta de 91 de ani, apropiindu-se de moarte și fiindu-i teamă nu de ceea ce va fi după moarte, ci fiindu-i teamă de modul în care va sfârși viața, s-a rugat și a zis: Doamne, n-aș vrea să mor într-un accident. Mi-e groază parcă de moarte. Și același prieten al lui, același proroc a venit și i-a spus: Voi îngădui să mori în așa fel încât să nici nu-ți dai seama că treci dincolo. Dragii mei, în 1996, exact la 15 ani, după ce a fost prorocia, calculată și la numărul de zile, că Dumnezeu ceea ce spune, nu spune aproximativ, ci cu da și amin. Și la vârsta de 91 de ani, acest frate vorbea cu soția, vorbea cu copiii în casă și dintr-o dată a simțit nevoia să pună capul pe perină. Și a adormit și a trecut în veșnicie. Cam așa se încheie viața cei care au umblat și umble cu Dumnezeu. Asta ce m-a gândit astăzi, oare de câți ani avem noi nevoie ca să trăim pentru Dumnezeu cu toată inima? Și Ezechia au primit 15 ani de viață și s-au lăudat cu ce avea pe acasă. Eu trăi degeaba. Era la mormântare în Uricani la o familie, o soră de 42 de ani. Au rămas doi copii în urmă. Dintr-o dată a căzut în baie și a murit. Și mă gândeam stând acolo și spuneam acelei familii că atunci când tu îți termini lucrarea pe care Dumnezeu ți-a dat-o, nu mai are loc să stai pe pământ. Când îți termini lucrarea, Dumnezeu te ia acasă și pleci în veșnicie. Și scria în Evrei, capitolul 11, lumea are lângă ea oameni de care nu-i vrednică. Stau și mă întreb astăzi, oare e vrednică lumea de noi, dragii mei? Ne-am înțeles noi scopul pentru care trăim. Dacă va fi să ne încheiem mâine viața, putem să ne prezentăm înaintea Creatorului să zicem, Doamne, mi-am terminat, cum a spus Pavel, mi-am sfârșit bine alergarea, mi-am păzit credința, de acum așteaptă cununa. Duminică, în biserica din care vin, din Betel Arad, a fost o prorocie și a spus, am o cunună pentru un slujitor și o voi da curând. Asta a fost duminică. Și miercuri dimineața a plecat un slujitor acasă. Tu când o să pleci sau când vei pleca? Vei fi gata? Vei putea spune, Doamne, am făcut tot ceea ce mi-ai cerut să fac. Frații și surori, haideți să fructificăm fiecare marți, fiecare joi. Pentru că nimic nu-i prea mult pentru Dumnezeu. Am spus și o mai spun, e diferență în viață între nevoie și plăcere. Nevoie să ai ce mânca și să ai cu ce te îmbrăca. Plăcere sunt alte lucruri pe care noastră le știți. Și eu cred că nevoile ne le terminăm până pe la 5, 6, joia și marțea, nu? Haideți, dacă am venit această seară aici, să putem spune, Doamne, vorbește, căci vrem să ascultăm. Și nu numai să ascultăm, că sunt mulți care zic, o fost fain la biserică, dar nu mișcă un deget. Nu iau o singură hotărâre de schimbare. Dar eu vreau în această seară, dragii mei, Dumnezeu să ne vorbească. Și cred că și dacă n-ar fi predic acum, vă spun sincer, pentru mine, până acum, Dumnezeu ne-a vorbit. Mi-a spus prin cântare că veșnicia e mai aproape de noi decât credem sau decât ne imaginăm. Mi-a spus că avem un scop pentru care trăim. Și eu zic, Doamne, dă-ne putere să vedem lucrurile astea. Amin. Dragii mei, mă uit la textul care s-a citit. Suntem la cea de-a patra lecție din personaje biblice, vorbim despre Iacov. Vă amintesc celor care ați fost sau care n-ați fost, că am vorbit despre Cain și Abel, doi frați și totuși două destine diferite. Am vorbit despre Noe, un sfânt după care Dumnezeu a închis ușa, nu în fața căruia a închis ușa. Că știți că este exemplu în Biblie la care Dumnezeu i-a închis ușa în față, cele cinci fecioare neînțelepte. Am vorbit despre Lot, un om care a ajuns prosper material, dar a falimentat spiritual. Și astăzi, frați și surori, vrem să vorbim despre Iacov, trei lucruri valoroase pe care omul ăsta le-a găsit la Betel. Trei lucruri pe care le-a găsit la Betel și uitându-mă la textul care ni s-a pus în față, primul lucru pe care Iacov l-a găsit valoros la Betel, știți care a fost? Noaptea în care a avut experiențe cu Dumnezeu. Noaptea în care a avut experiențe cu Dumnezeu. A ajuns într-un loc unde a rămas peste noapte, căci a sfințise soarele. A luat o piatră de acolo, a pus-o căpătâi și s-a culcat în locul acela și a visat o scară rezemată de pământ al cărui vârf ajungea până la cer. Îngerii lui Dumnezeu se suiau și se coborau pe scara aceea. Și m-am gândit ce frumos e într-o noapte a păcatului în care trăim, într-o noapte a întunericului, cum se ruga fratele Viorel, în care trăim, să mai fie familii, dragii mei, care să aibă experiențe cu Dumnezeu. N-ai vrea să fii tu o familie? Să nu fie noaptea aceea în care te uiți la filme pornografice. Să nu fie noaptea aceea în care stai în fața horoscopului. Nu fie noaptea aceea în care soția se culcă într-o cameră și tu în altă cameră certați. Nu. Să fie noaptea în care să poți să stai cu familia și să poți să spui, Doamne, vreau să avem experiențe cu Tine în fiecare zi.
Mă gândesc, dragii mei, la egipteni și mă gândesc la izraeliți. A fost o noapte care i-a cuprins pe toți. O noapte care i-a cuprins și Gosenul și Egiptul. Dar o mare diferență. Dacă în Egipt, dragii mei, oamenii se pregăteau de mormântare și își făceau calculul sicrielor, își făceau calculul pagubelor, își făceau calculul morților, undeva în Gosen, copiii stăteau pe lângă mama și pe lângă tata. Îi prindeau de haine și spuneau, tati, de ce ai uns ușorii casei cu sânge? Și tata și mama spunea, pentru că e o noapte a experiențelor cu Dumnezeu. E o noapte a izbăvirii și Costache Ioanid, dragii mei, surprinde într-un mod extraordinar această noapte. Îl surprinde pe Ieșurun, unul dintre evrei sau dintre copiii evreilor care probabil nu era acasă în acea seară. Probabil era cu prietenii, cum ies și alții astăzi la un film în mall. Probabil era cu prietenii la o discotecă. Probabil erau cu prietenii la banchet. Și familia lui zicea, mai trebuie să plecăm, dar Ieșurun lipsește. Și Costache Ioanid surprinde această scenă într-un mod extraordinar. A fost noaptea eliberării și a fost o experiență pe care evreii n-au uitat. Mă gândesc, dragii mei, la cei doi care au mers tot într-o noapte, într-o seară, spre Emaus. Mă gândesc la momentul în care Iisus Hristos a cinat cu ei. Știți că după o cină cu Iisus, totdeauna urmează o noapte cu experiențe spirituale? N-au zis, a fost frumos cu Iisus, a mâncat bine, l-am văzut că e viu treaba lui, să meargă mai departe și la alții, noi merg să ne culcăm. Știți ce au făcut oamenii aceștia? Au ieșit afară, deși era noapte, și au zis, merem în Ierusalim, să le spunem și celor oraș că ne-am întâlnit cu Iisus. Frați și surori, mă gândesc la David, spunem Psalmul 76, îmi aduc aminte de cântările mele, când? Noaptea. Mă gândesc că n-ai cum să cânți noaptea dacă nici măcar nu cânți ziua, nu? Dacă toată ziua cântă Winup, toată ziua cântă Speranța și prietenii, eu nu cred că o să primim răsplată pentru asta. Dar au zis David, eu nu numai că am cântat ziua cu familia, eu am cântat și noaptea și mi-aduc aminte, au zis David la un moment dat, cercetat fiind de Duhul Domnului, că mă trezeam noaptea cu cântări. Dragii mei, vreau să vă întreb astăzi, ne mai trezește Duhul Domnului noaptea să avem o cântare? Spunea mama mea, aveam 14 ani și eram acasă, aveam 15 ani și bunicul meu, tatăl ei, era trezit. Mama mea lucra până târziu pe la 12:01 și bunicul meu era trezit pe la ora 1-2 noaptea. Și spunea mea cântări prin Duhul Sfânt și mama mea în altă cameră le scria. Și apoi le cântau în familie cu biserica și cu cei care erau acolo. Oare ne mai dă Dumnezeu cântări noaptea? Dragii mei, mă gândesc la Iisus Hristos, spune în Luca 6:12, că a petrecut o noapte în rugăciune, o noapte cu experiențe cu Dumnezeu. Și apoi a mers și a ales ucenicii. Marile alegeri în viață pe care trebuie să le facem, ar trebui să le facem după ce petrecem noaptea pe genunchi. După ce stăm cu Dumnezeu în părtășie și avem experiențe cu El. Mă gândesc la Daniel, tot noaptea, nu? În groapa cu lei. Oare ce am făcut noi acolo? Cred că ziceam împăratul, nici n-are rost să mă cobor, că ce crezi, o să mă mânce lei imediat, nu? Dar Daniel a acceptat să fie coborât acolo și mă gândesc, dragii mei, că Daniel a avut o noapte mai liniștită decât a avut împăratul în patul lui confortabil. Știți din ce cauză? Că Daniel era cu Dumnezeu. Nu știu dacă a fost marți sau joia sau duminică seara când vinim noi la biserică. Poate fi fost o sâmbătă seara, poate fi fost o vineri seara, dar știu un lucru, dragii mei, că dacă vrem să avem experiențe cu Dumnezeu în groapa cu lei, trebuie mai întâi să avem deschise geamurile spre Ierusalim. Și eu zic, Doamne, ajută-ne la asta. Vine vremea și a venit vremea pentru Iacov să stea singur cu Dumnezeu în noaptea aceea. Știți ce spune Dumnezeu? Auziți! Eu sunt Domnul Dumnezeul tatălui tău Avraam și Dumnezeul lui Isaac. Și Dumnezeu nu zice, sunt și Dumnezeul tău. Cu alte cuvinte, Iacov, a venit momentul în care să mă arăt și ție. Pentru că nu poți trăi în viață numai cu pocăința bunicului sau cu pocăința tatălui. Trebuie să ai tu o întâlnire cu Dumnezeu. A fost un moment în care a fost Rahela mama, a fost Rebeca mama lui lângă el și a zis ce să facă în viață ca să primească binecuvântarea. A fost un moment când a stat în fața tatălui său și a primit binecuvântarea. Dar este un moment când poate suntem departe de casă. Și spun eu în altă parte, într-o altă predică, departe de casă, dar aproape de rug ca și Moise. Departe de casă ca și Iacov, dar să te întâlnești cu Dumnezeu. Dragii mei, știți ce doresc pentru fiecare familie?
În noaptea asta care trăim, o noapte a păcatului, o noapte a nelegiuirii, uitați-vă în jur și vreau să fac o paranteză. Nu vă dați seama ce greu e pentru copiii noștri la școală, la grădiniță unde sunt. Mi-aduc aminte, în clasa 7-a, colegii mei au intrat cu baxul de bere, de alcool în clasă și mi-a zis: Cristi, hai, că nu e aici nimeni lângă tine să te vadă ce faci. Și am zis: bă, da, e Dumnezeu lângă mine. Dar asta s-a întâmplat cu 13 ani în urmă și aveau așa tupeu în ei, dacă pot să spun lucrul acesta, așa curaj în ei spre păcat. Și trăim, dragii mei, o vreme în care păcatul e ridicat la rang de cinste. Și copiii dumneavoastră sunt aplaudați la școală dacă știu ce spune bancuri. Dacă îți la zi cu filmele din 2013. Dacă îți la zi cu moda din 2013. Eu zic: Doamne, păzește familiile noastre. În noaptea aceasta care o trăim, o noapte a păcatului, ei să aibă experiențe cu tine. Dar mai întâi, frate, vreau să spun ceva, ei se vor uita la noi. Mi-aduc aminte de fata aceea care și-a întrebat tatăl când a plecat din apartament. S-a rugat repede, o jumătate de minut, 20 de secunde și au ieșit afară și au zis: tati, dar Dumnezeul nostru trăiește? Că așa te-ai rugat de parcă ar fi mort. Ei se vor uita la noi mai întâi să vadă în nopțile acestea care le trăim noi, în noaptea aceasta a păcatului, trăim noi cu Dumnezeu. Și apoi o să zică și ei, ca și recabiții, vrem să fim ca și părinții noștri, să trăim și să călcăm pe urmele lor. Așa a zis Iacov într-o zi, când s-a întâlnit cu Iisus, cu Dumnezeu. O zis: vreau să am și eu același Dumnezeu pe care l-a avut tatăl meu și pe care l-a avut bunicul meu. Că ăsta e Dumnezeu care binecuvintează. Dragii mei, în al doilea rând vreau să vă spun că Iacov o mai găsit ceva valoros la Betel. Știți ce? Scara care leagă cerul de pământ. Spune în versetul 12, a visat o scară, ascultați, rezemată nu de cer, rezemată de pământ. Știți ce îmi spune mie lucrul acesta? Că totdeauna Dumnezeu a avut inițiativa să se întâlnească cu omul. Noi am mers spre pierzare, Iacov a mers să se căsătorească, zis: mă duc să-mi caut și o fată, fug de fratele meu. Nu a fost o mormântare reușită a lui taică-meu, că totdeauna m-a privit fratele meu printre celelalte persoane să mă ucidă. O zis: când trece zilele de jale, o să pună mâna pe mine și să mă ucidă. Și fug, o zis Iacov. Dar undeva, dragii mei, Dumnezeu din cer o privi la făgăduința care a făcut-o lui Avram. Că voi înmulți sămânța ta ca și stelele cerului. Și a zis Dumnezeu: vreau să mă ocup în seara asta, noaptea asta de Iacov. Și ascultați, o scară care cobora din cer era rezemată de pământ. Frate și surori, Betel a devenit cunoscut pentru că acolo Dumnezeu s-a întâlnit cu Iacov. Știți ce mă gândesc în aceste zile? Că locurile care le avem pe pământ, și mulți zic că cele 7 minuni ale lumii sunt cele mai frumoase locuri pe care trebuie să le vizitezi. Și m-au întrebat mulți: le-ai vizitat? Dacă nu le-ai vizitat, nici n-are rău să faci alte lucruri, să te gândești la altceva. Du-te și vizitează cele mai frumoase 7 minuni ale lumii. Vreau să vă spun, dragii mei, astăzi că cele mai valoroase locuri pe care le-am vizitat au fost locurile unde am găsit legătură cu cerul. Au fost familiile unde am găsit o scară rezemată de pământ. Au fost cercurile de rugăciune unde Dumnezeu s-a coborât și a vorbit. Dragii mei, mă gândesc la muntele Sinai, că a fost un munte obișnuit al pustiei. Știți până când? Până când s-a coborât Dumnezeu și a scris legile lui pe piatră. A fost un munte obișnuit. Dar Dumnezeu a făcut din muntele acela un munte extraordinar pentru că s-a coborât acolo. Mă gândesc la Carmel. A fost un munte anonim, știți până când? Până în ziua când o statilie față în față cu prorocii lui Baal. Și acum vreau să fac o paranteză și să vă întreb. Noi suntem azi aici, dragii mei, cam toți de aceeași tabără, mă gândesc, nu? Nu cred că e nimeni care să zică: eu sunt prorocul lui Baal. Nimeni n-ar zice asta. Dar să stai tu singur față în față cu sute de proroci al lui Baal. Oare cum am tremura? Oare ce cuvinte am mai avea? Oare am putea măcar să luăm gama la cântare? Și omul ăsta stă și știe un lucru, că Dumnezeu nu coboară foc peste altare nereparate. Și-a zis Ilie: puteți să zic că mai am o misiune de la 5, mă grăbesc, hai repede, facem focul și le arătăm la ăștia cine e Dumnezeu adevărat, nu? O zis Ilie: mă ocup să dreg altarul Domnului, ca Dumnezeu să lase aici o scară, să coboare din cer cu foc și să lege Carmelul de cer. Și vreau să spun ceva, Dumnezeu a făcut lucrul ăla atunci. M-am întrebat mereu de ce trebuie să te rogi odată ca să coboare foc și de 7 ori ca să vină ploaie, că a fost secetă mare. M-am întrebat cum a fost rugăciunea aia când a văzut Ilie și a prins curaj Ilie, nu? O zis: m-am rugat odată și a coborât focul și s-a pus jos, s-a rugat odată și nu a venit ploaia. Ce ați fi făcut? Dragii mei, frate și surori,
Vreau să vă spun că Ilie a fost dus la cer într-un car de foc. Știți din ce cauză? Că toată viața a coborât foc. Oriunde mergea el se știa, mă, omul ăsta clocotește pentru Dumnezeu. O mers și a vorbit cu Elisei și a zis, Elisei, mai are rău să stai aici la plug, la pământ, când pentru tine am un scop mai mare. Și a zis, Elisei, dă-mi voie să fac ceva. Nu să le pun în garaj, să le pun în atelier, să le ard. Că nu mai este drum înapoi după ce am pornit spre împărăție. Nu mai este drum de întoarcere. Și a plecat Elisei după Elie. Dragii mei, frate și surori, Carmelul a fost un astfel de loc, un loc obișnuit, până când Dumnezeu a făcut din el un loc al prezenței sale. Mă gândesc la alte locuri care sunt menționate în Noul Testament, odaia de sus. Credeți că nu era o odaie obișnuită aceasta? Erau multe odăi atunci în Ierusalim, dar știți de ce odaia aceasta din Fapte 1 cu 13 a fost specială? Pentru că o mamă a zis și un tată și o familie a zis, în casă la noi vrem să fie rugăciuni. În casă la noi vrem să fie copii care să crească lângă Dumnezeu. Și mai târziu, acest tânăr Ioan Marcu ajunge să se călătorească cu Pavel și cu Petru. Și din ce cauză? Că au crescut în odaia de sus, unde Dumnezeu lăsa o scară care să lege cerul de pământ. Dragii studori, să nu uitați lucrul acesta. Cele mai frumoase clădiri de pe pământ nu sunt cele care sunt pline de marmură. Îmi spunea cineva despre o familie, au zis, atâția bani au încât și-au pus cărămidă decorativă cu un euro bucata. 50.000 de euro a fost numai exteriorul. Numai exteriorul. Și am zis, ce păcat. Ce păcat. Cu 50.000 de euro făcea evangelizare în Oltenia câteva luni de zile. Dar oamenii aceștia zic, mă, casa noastră ar fi valoroasă dacă am avea ultimul model de cărămidă decorativă. Casa noastră ar fi valoroasă dacă am avea ultimul model de termopane. Casa noastră ar fi valoroasă dacă ar veni cei mai mari primari din țară. Nu, nu, nu. Cea mai frumoasă casă din Deva și cele mai frumoase case din Deva, știți care sunt? Casele în care există o scară între cer și pământ, pe care merg îngerii Domnului și coboară și urcă. Spunea un frate la un moment dat că au văzut îngerii Domnului cum urcau și cum coborau. Dar știți ce era interesant, frate și surori? Că cei mai mulți îngeri coborau și urcau cu cereri. Și îngerii care trebuiau să urce cu mulțumiri, foarte puțin aveau de lucru. Înțelegeți, nu? Noi foarte multe cereri facem și îngerii aceștia care urcă cu cereri în stare ocupați și le dăm de lucru. Dar rar câte un înger care urcă cu câte o mulțumire. Mă duc aminte de cântare care o cântau copiii și care spune atât de frumos. De la pământ la cer este o scară. Pe ea îngeri urcă și coboară. Și eu zic, Doamne, las o astfel de scară și în casa mea. Amin. Domnul să lase o astfel de scară în biserică. Amin. Pentru că, dragii mei, prin aceste lucruri frumoase, biserica noastră, familia în care trăim, capătă o valoare extraordinară. Și în al treilea rând, mai găsesc un lucru valoros la Betel, pe care și Iacov l-a găsit valoros. Știți care? Piatra de căpătâi care devine stâlp de aducere aminte. Uitați ce scrie aici. A luat o piatră de acolo, a pus-o căpătâi și s-a culcat pe ea. Mă gândesc, frate și surori, că atunci când te întâlnești cu Dumnezeu și când trăiești cu Dumnezeu, chiar și lucrurile pe care noi le numim lucruri de rutină, vreau să vă spun că au o valoare extraordinară. Nu știu, poate vi se pare de rutină să merg la robinet să mai curgă apă. Vreau să vă spun că nu e un lucru de rutină asta. E harul Domnului că mai curge apă încă la robinete. Poate ți se pare de rutină să mergi la frigider și să-l deschizi. Vreau să spun că am întâlnit familii care l-au scos din priză, că nu mai au ce să pună în el. Dar harul Domnului. Și am întâlnit și am înțeles faptul că pocăiții pe care îi întâlnesc, dragii mei, înțeleg că și lucrurile acestea de rutină, o piatră, ce valoare poate să aibă o piatră? Ce valoare poate să aibă un robinet sau un frigider? Ce valoare poate să aibă, dragii mei, un colț al camerei? Știți ce valoare poate să aibă? Atunci când înțelegi că Dumnezeu se prezintă și binecuvintează locurile acelea și tu te hrănești din ele și tu ai bucurie din ele, ele capătă valoare. Am înțeles de faci surori că în viață e mare lucru să ai momente în care să-ți aduci aminte de felul în care Dumnezeu a lucrat în viața ta. O zis Iacov, a fost frumos, puteți să zic că a fost o noapte faină, o duc mai departe. O zis, nu. Nu plec mai departe, până nu iau piatra asta și o pun deoparte, torn un de lemn pe ea și de câte ori vin pe aici. Să-mi aduc aminte că Dumnezeu s-a întâlnit cu mine și mi-a dat întâlnire singur în noapte. Vreau să te întreb astăzi, când ți-ai adus aminte ultima dată de ceea ce a făcut Dumnezeu în viața ta? Știi ce spune în Eclesiastul 12 cu capitolul 12 cu 1? Deschideți cu mine, pentru că e un cuvânt, dragii mei, atât de frumos.
Eclesiastul, capitolul 12, cu 1. Ascultați.
Dar adu-ți aminte de salariu.
De mașină, de casă, nu neapărat.
În primul rând, adu-ți aminte de făcătorul tău în zilele tinereții tale, până nu vin zilele cele rele și până nu se apropie anii când vei zice nu găsesc nicio plăcere în ei. Eu vreau astăzi să ne aducem aminte de felul în care Dumnezeu a lucrat în viața noastră. Mi-aduc aminte, dragii mei, de ceea ce spune Iisus Hristos, le spune ucenicilor în Luca 17 cu 32. Aduceți-vă aminte de nevasta lui Lot. Și mă gândesc că atunci Iisus a vrut să spune că va trebui să fiți atenți că cei care ajung în lume greu se despart de ea. Cei care ajung în lume și-au cunoscut poate o dată pocăința, și-au cunoscut Evanghelia, greu se pot despărți de ea. Îi spune Pavel lui Timotei, când mă gândesc la tine, am și eu o aducere aminte. Știți de ce? Nu în felul în care cânți la acordeon sau la orgă, e frumos și asta. Nu în felul în care predici, Timotei. Nu în felul în care faci alte slujbe, ci o zis Pavel, când mă gândesc la tine, Timotei, mi-aduc aminte de credința care s-a stălășluit mai întâi în cine? În bunica ta. Eu zic, Doamne, binecuvântează bunicii din adunare. Să petreacă timpul cu rost la bătrânețe. Să-l petreacă în rugăciune pentru copii și pentru nepoți. Când mă gândesc la tine, Timotei, mi-aduc aminte de mama ta. Și mă aduc aminte de tine și în special, o zis Pavel, mi-aduc aminte de lacrimile tale. Dragii mei, dacă ar fi să ne vadă cineva o săptămână, 7 din 7, ar putea zice, mi-aduc aminte de lacrimile lui Cristi. Mi-aduc aminte de rugăciunea lui Cristi sau de a ta. Ar putea spune cineva lucrul ăsta. Noi avem o mare tendință să părem spiritual când suntem în public. Și Ioab avea tendința asta. S-a întâlnit cu, știți cu cine? S-a întâlnit Ioab și îi spune, ești sănătos, frate? Foarte spiritual părea. Dar în spate mai avea ceva, mai avea câte o sabie. Dragii mei, frate și surori, vreau să vă spun astăzi că Dumnezeu pune mare preț pe aducerea aminte. Mi-aduc aminte când eram copil și mă sculam de la masă și nu spuneam mulțumesc pentru masă și meream în cameră și mama mea mă striga, Cristi, ai spus mulțumesc pentru masă. Și eu de acolo, smerit și cu capul plecat, rușinat, ziceam, mami, mulțumesc pentru masă. Ăla nu era mulțumesc cu din inimă, înțelegeți, nu? E ca și când te oprește Dumnezeu și spune, omule, tot în cer, dar când îți mai aduci aminte și vii cu recunoștință la mine? Mi-aduc aminte că în anul 2012 Dumnezeu ne-a vorbit prin un vas de prorocie în biserica Betel din Arad și spunea roata cu 12 spițe ajunge la final, adică anul se apropie de final, era decembrie. Și a zis Dumnezeu, aș fi așteptat și m-aș fi așteptat să-mi aduceți mulțumire pentru protecția care v-am dat-o timp de 12 luni și n-ați făcut-o. A zis Dumnezeu, e decembrie, numai ne vorbi pe înțelesul nostru. E decembrie și m-aș fi așteptat să-mi spuneți mulțumesc că în fiecare dimineață v-ați trezit și v-am dat aer pe care îl respirați și pe care nu îl plătiți. Dragii mei, toată biserica s-a simțit rușinată. Toată biserica s-a smerit și știți ce au făcut frații? Au rânduit 3 zile de post. Și au zis, Doamne, chiar dacă eram în altă cameră, exact cum am pățit eu cu mama mea, și ne-ai strigat tu de acolo, ai spus mulțumesc. Așa rușinați cum suntem. Venim înainte de la final de an și spunem mulțumesc. Și ne aducem aminte, ca și Iacov. Atât de frumos a fost și ne-am bucurat când Dumnezeu, la finalul celor 3 zile, au zis, v-am primit mulțumirea. Chiar dacă a fost o mulțumire târzie, v-am primit-o și o să o notez. Și o să înnoiesc pentru voi din nou îndurările mele, din nou binecuvântările mele, că ai venit cu un moment de mulțumire. Slăvit să fie Domnul! Tibrelia mentos! Glorificat să fie numele Lui! Dragii mei, frate și surori, mă gândesc la Ebenezer. La 1 Samuel, capitolul 7, nu mai deschid pentru că timpul zboară. O venit Samuel acolo și o zis către acea biserică de acolo, către acei oameni care erau mândri că aveau templu în biserică, ca și cum ați avea voi aici cel mai bun proroc sau cea mai bună orgă. Și ziceau oamenii aceia, nu trebuie să vii cu șervețele la biserică. 20 de ani, n-au plâns în biserică oamenii aceia. Și o zis Samuel către ei, mai oameni buni, ar trebui să nu vă mai mândriți cu chivotul care l-aveți. Ar trebui să înțelegeți un lucru, că părtășia voastră personală cu Dumnezeu contează. Și spune acolo 1 Samuel 7, după 20 de ani, poporul a plâns după Domnul. Și Samuel îi scoate de acolo, din Chiria de Arim și spune, haide să mergem la luptă la Mizpa. Știți că filistenii nu au avut treabă cu ei câtă vreme au stat acolo în Kiriat Arim și au mers la biserică? Filistenii n-au treabă cu tine cât timp ascult numai o predică, asculți o cântare și mergi acasă. Filistenii au treabă cu tine când zici din seara asta o să am la mine în familie un altar. Din seara asta o să trăiesc mai mult în poș și în rugăciune. Și în momentul când oamenii aceștia merg la Mispa, filistenii se coboară la bătaie cu ei. Știți ce îmi place atât de frumos acolo? Spune că Dumnezeu le-a dat o mare izbăvire la Mispa și ei au luat o piatră care au numit-o și au pus locului acelea numele Ebenezer. Până aici, Dumnezeu ne-a ajutat. Oare va putea să spună biserica Muntele Sionului că până aici Dumnezeu a fost cu noi? Că până aici, dragii mei, Dumnezeu ne-a ajutat. Că până aici Dumnezeu ne-a întărit pașii. Că până aici și mă gândeam când se citea cuvântul despre înnoirea îndurărilor. Nu știu ce face Dumnezeu la miaz. Nu știu ce face Dumnezeu seara. Nu știu ce face noapte, dar știu ce face Dumnezeu dimineața. Știu ce face? E ocupat ca să meargă la fiecare familie din Deva și din România să înnoiască îndurările pentru ei. Mare lucru. Și spune în Ioan 21, dimineața Iisus stătea pe țărm. Și în fiecare dimineață Iisus stă în dreptul casei mele și în casei tale să înnoiască îndurările pentru noi. E atât de tragic să te scoți din pat, să mergi la baie, să mergi la mâncare și să nu te pui pe genunchi. Să-i spui, Doamne, îți mulțumesc că m-ai așteptat. Că așa au făcut dimineața, Iisus stătea pe țărm și aștepta pe ucenici. Dragii mei, vreau să închei. Știți ce vreau să vă spun în această seară? Că a fost frumos Betelul pentru Iacov. Dar Dumnezeu n-a vrut ca Betelul să rămână doar o amintire. De aceea vă rog să deschideți cu mine în Genesa capitolul 35. Și ascultați ce spune în Genesa 35 cu versetul 1. Dumnezeu a zis lui Iacov, au trecut anii, au trecut peste 20 de ani. Iacov s-a îmbogățit, Iacov a avut ce mânca și ascultați ce spune Dumnezeu aici. Scoală-te, a zis Dumnezeul lui Iacov, suie-te la Betel și vă rog frumos să remarcați ce scrie aici. Locuiește acolo. Cu alte cuvinte, zice Dumnezeu, Iacove, a fost un moment în viața ta când ai trecut pe la Betel. Te-ai mulțumit cu promisiuni, te-ai mulțumit cu o scară, te-ai mulțumit cu o experiență spirituală. Și pot să vă spun astăzi, dumneavoastră, poate te-ai mulțumit cu o predică de joia, poate te-ai mulțumit cu o cântare, poate te-ai mulțumit cu o prorocie. Dar zice Dumnezeu, Iacove, știi ce vreau de la tine? Vreau ca Betelul să nu fie doar o experiență, ci să fie o trăire de fiecare zi. Du-te și locuiește la Betel. Știți ce vreau pentru biserica din Deva în această seară? Să avem predici frumoase și în familie, nu numai în biserică. Să avem altare frumoase și în familie, nu numai în biserică. Să avem cântări frumoase și în familie, nu numai în biserică. Să umblăm cu Dumnezeu în fiecare zi. M-am întâlnit recent cu mamă, cu 14 copii. Și mi-a zis, Cristi, avea pe suflet să-și spună greul. Și mi-a zis, Cristi, am crescut 14 copii și soțul meu o trăit în lume. Mergeam la stăruință și el venea cu centura aceea pe care o purtau oamenii mai demult când se încingeau. Și au zis, mă aștepta la ieșirea de la stăruință și mă bătea în stradă. Mergeam acasă și plângeam, stăteam eu cu copiii și el nu mă băga în seamă. După ce s-a pocăit ani de zile, nefiind botezat cu Duhul Sfânt, n-o înțeles pe deplin ce înseamnă a fi preot în casă și am tras greu. Și spunea atât de mult, aș fi vrut să fie și la mine în casă un Betel. Aș fi vrut să fie și la mine în casă o experiență spirituală și n-am avut-o. Și au zis, iar în aceasta, deja copiii mi se aproape mari, au primit Duhul Sfânt și au venit acasă plângând și au zis, îmi pare rău de anii pe care i-am pierdut. Îmi pare rău de anii în care n-am locuit, cum spune Iacov la Betel. Dragii mei, frați și surori, noi poate ne dorim, dar ascultați-mă, sunt câteva condiții și vreau să închei cu aceste lucruri, să rămână în mintea fiecăruia. O zis Iacov, eu să mă duc iar la Betel. S-a uitat la copiii lui și au văzut cum erau îmbrăcați. Au văzut că o cam luat moda lumii. S-a uitat la soția lui și au zis către Rahela, auzi, tu ai acolo ceva idol ascuns. Scoateți dumnezeii străini care sunt în mijlocul vostru, curățiți-vă și schimbați-vă hainele. De ce? Ca să ne sculăm și să ne suim la Betel. Căci acolo voi ridica un altar Dumnezeului care m-a ascultat în ziua necazului meu și care a fost cu mine în călătoria pe care am făcut-o. Și ascultați ce frumos! Ei au dat lui Iacov toți dumnezeii străini. care erau în mâinile lor și cerceii pe care îi purtau în urechi. Și puteam, mă gândeam că o să scrie aici că Iacov i-a pus într-un bagaj până trece de Betel și apoi să ia din nou. Nu scrie așa. Iacov i-a îngropat în pământ sub stejarul de lângă Sihem și apoi au plecat. Cu alte cuvinte, au zis Iacov, rămân aici tot ce a fost idol, tot ce a fost necinste în viața mea, tot ce a fost lucru străin, tot ce a fost garderobă urâtă, necuvincioasă, rămân undeva îngropat în spate. Că eu cu familia plecăm la Betel să ne întâlnim cu Dumnezeu. Dragii mei, în Geneza 28, textul pe care l-am citit, Iacov a avut parte de binecuvânt, de promisiunile lui Dumnezeu. Dar știți că în Geneza 35:9 se spune că Dumnezeu l-a binecuvântat. Poți să ai în viață parte de promisiuni mari și totuși să ajungi în iad. Dar dacă vei înțelege faptul că trebuie să trăiești la Betel și trebuie să trăiești cu Dumnezeu în fiecare zi, Dumnezeu te va binecuvânta. Vreau să vă las o poezie care mie tare mult îmi place și care descrie exact viața lui Iacov. Și spunea poetul Traian Dors, pe drumul vieții câteodată mă văd înconjurat de îngeri. Și atunci, în noaptea întunecată, nu simt nici crucea apăsată, nici rana mare din înfrângeri. Și nu știu ce să fac în pripă la zvonul lin de cete sfinte. Și în fâlfâitul de aripă, pe o piatră îmi cade în risipă ulei de aducere aminte. Sunt clipe mai presus de fire când mângâierea părântească mi-atinge fruntea cu iubire și Domnul toarnă fericire din cerul sfânt să mă întărească. Și auziți ce frumos încheie poetul. Aici în Luz e frig afară. Cetatea e plină de înfrângeri, dar o numesc Betel de aseară. Căci am văzut spre cer o scară și împrejurul meu doar îngeri. Vreau să facem o cântare și să cântăm o cântare care spune vreau lângă Dumnezeu să fiu mereu. E cântarea care are versul acela care îmi place atât de mult și o piatră căpătâi dacă aș avea. Dragii mei, a fost un moment pentru Iacov când o sta la Betel și a zis Doamne, nu știu ce o să-mi fie, ce o să-mi pregătească viața înainte, dar aș vrea să fii cu mine, să trăiești cu mine. Haideți, frateți tuturor, să ne ridicăm în picioare. Ne stă înainte, poate nu știu câți ani din viață ne mai rândi Domnul. Dar haideți cântarea aceasta să fie un jurământ care să luăm astăzi aici. Și mă rog ca Dumnezeu să ne primească lauda. Dar nu uitați că într-o zi vom fi judecați după cuvintele acestea ale cântării pe care le cântăm. Pentru că sunt cuvinte grele, sunt legăminte grele. Dar eu cred că Dumnezeu ne va ajuta.
Vreau lângă Dumnezeu să fiu mereu, oricât ar fi de greu, cântarea mea va fi. Vreau lângă Dumnezeu să fiu mereu. De sunt împovărat Dumnezeu. să fiu mereu pe nedepărtate căi te-aș nopta și-o piatră căpătâi. Dacă aș avea tot fericit,
ai fi fericit?
Fericit v-aș fi.
Ai mai putea cânta?
Și-n vis aș glăsui, vreau lângă Dumnezeu să fiu mereu
tot fericit aș fi
și-n
vis
aș glăsui, vreau lângă Dumnezeu să fiu mereu.
Și este un final.
Când calea-m voi sfârși, pe acest pământ
este o veșnicie.
Voios când voi păși în cerul sfânt, atunci s-a împlinit al meu dor nesfârșit. Vreau lângă Dumnezeu să fiu mereu, atunci s-a împlinit al meu dor nesfârșit. Vreau lângă Dumnezeu.
Dragii mei, cred că în seara asta se întâmplă ceea ce scrie în Maleea, capitolul 3. Cei ce s-au întâlnit adesea unul cu altul au vorbit despre Dumnezeu. Și o carte de aducere a minte a fost scrisă. Și eu zic, Doamne, scrie în această seară hotărârile noi care se iau. Scrie nume în cartea vieții. Scrie legămintele care s-au cântat și care vrem să fie o realitate. Și haideți în acest sens să ne rugăm și Domnul să ne asculte. Amin.